Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Zdravím posluchače rádia Wave. Posloucháte magazín Přes čáru s Hanou Kuncovou. Napětí ve Španělsku je největší za několik posledních dekád. 1. října se uskutečnilo referendum o nezávislosti Katalánska, kterého se zúčastnilo přes 2 miliony voličů a přibližně 90% z nich hlasovalo pro nezávislost regionu. Španělská vláda prohlásila referendum za nezákonné a snažila se jej za pomocí policie překazit. Španělská policie a Národní garda zranila při nedělním referendu o nezávislosti Katalánska přes 890 lidí. O těchto událostech, ale i jejich historickém kontextu a dalším možném průběhu si dnes budu povídat s mým hostem, katalánistou Davidem Utrerem, vyučujícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Španělsko a Katalánsko má za sebou hodně bouřlivý víkend. Včera se sešla jedna z největších demonstrací. Podle policie na ní bylo 350 tisíc lidí, podle organizátorů až 900 tisíc lidí. Co to bylo za demonstraci? Jednalo se tedy o odpůrce odtrhnutí Katalánska od Španělska?
Ano, přesně tak. Je to poprvé, co lidé, kteří jsou proti nezávislosti Katalánska, uskuteční takovou demonstraci v Barceloně, de facto vůbec, jako ve Španělsku. Teďka poprvé, údajně 2 dny před tím, než Katalánsko by mohlo prostě vyhlásit samostatnost, tak se rozhodli zastánci jednoho Španělska prostě demonstrovat a ukázat, jakou mají sílu v rámci prostě této demonstrace.
Já jsem četla z různých zdrojů, že se jednalo o lidi, kteří nebyli přímo z Katalánska.
Je to velká diskuse v Katalánsku třeba od té doby, co se mluví o referendu a o nezávislosti Katalánska, jestli o tom mají rozhodnout jenom Katalánci, anebo taky i Španěle. V tomto ohledu je třeba říct, že je to pravda, že mnoho lidí přijelo včera do Katalánska z několika oblastí Španělska hájit tento názor jako pro jedno Španělsko. Otázka je, jestli to právo, jakoby, aby Španěle jako rozhodli o tom, jestli Katalánsko se může odtrhnout nebo ne, je odůvodněné či ne. Když to bereme trošku jako metaforicky, berme například, jako že by se jednalo o manželství, kde je muž a žena a jeden z nich prostě není spokojený s tím manželským vztahem a rozhodne prostě, že odchází jako z domova, že prostě opustí manžela nebo manželku. Není to možná jenom jeho nebo její rozhodnutí, má ten druhý taky o tom samozřejmě něco říct, ale může to nějak zabránit. Takže velmi často se mluví tady o této situaci, jakoby o nepodařené manželství, už nejenom teďka, ale i prostě v rámci katalánských a španělských dějin.
To by mě právě zajímalo, jaké to manželství bylo v průběhu dějin. Jakým způsobem my můžeme pochopit z historického hlediska důvody, proč se vlastně Katalánci snaží o odtrhnutí od španělské nadvlády a až do kterých let tady tyhle snahy sahají?
Katalánsko je součástí španělského státu nebo něco, co by se podobovalo jakoby španělský stát, jako známe teďka, od 15. století. Od té doby bylo několik kríz, bych řekl, nebo pokusů každopádně ze strany Katalánska se odtrhnout, protože ta situace nebyla dostatečně uspokojivá pro Katalánce. Z tohoto hlediska, jako máme takové epizody už prostě v 17. století, potom možná největší v 18. století, kdy Katalánsko a Španělsko byly v konfliktu ve válce, a nebo prostě i dvakrát ve 20. století, kolem roku 31-34, kdy Katalánsko vyhlásilo prostě jednostranně samostatnost. Každopádně tady tyto stavy samostatnosti Katalánska netrvalo více než 3-6 dnů, takže nemůžeme mluvit o tom, že Katalánsko má jakousi minulost jako samostatný stát od 15. století. Takže je to situace, která potrvává dlouho, ale která v současné době dosáhla takové míry, kdy vypadá, že není cesta zpátky, že není cesta zpět.
Dali by se nějak shrnout hlavní argumenty pro odtržení a hlavní argumenty pro setrvání?
Určitě ano, jako vždycky bývá ten největší argument ten ekonomický. Katalánsko přispívá do společné španělské kasy s velkou částkou, jakoby každý rok, a z těch peněz prakticky nic se nevrátí jakoby do Katalánska. To znamená, Katalánsko má určité potřeby z hlediska financí, které Španělsko není ochoten uspokojit. Představme si, jako, že Katalánsko se skládá z několika samospráv, několika autonomií nebo regionů, a všechny tyto regiony prostě platí daně do jedné společné kasy. Kromě jednoho regionu, což je Baskicko, který má prostě takový zvláštní status. Potom ta společná kasa, to znamená centrální vláda, tyto peníze rozdává mezi jednotlivými regiony, které mají prostě samozřejmě nějaké ekonomické potřeby, aby se postavili dálnice, silnice, nemocnice, cokoliv. Katalánsko tyto potřeby taky má. To znamená, že platí hodně peněz do té společné kasy, ale dostává velmi málo. Toto byl vždycky ten hlavní argument. Prostě dostávat víc peněz, protože je to region, který nejvíce přispívá k ekonomii Španělska. Samozřejmě jsou pak další důvody, hlavně kulturně. Katalánsko má vlastní jazyk, má vlastní kulturu, má vlastní folklor. Je to jakoby stát sám o sobě, jako z tohoto hlediska. A velmi často jako Španělsko opovrhlo tady tyto rozdíly, což je velká škoda.
A hlavní argumenty tedy, proč by Katalánsko mělo zůstat?
Hlavní argument je, že Katalánsko vždycky bylo součástí Španělska, což jako není pravda. Je to sice pravda, že od 15. století, ale dříve Katalánsko byl samostatné království spojené jako s Aragonem a stejně jako bylo Kastilské království na Iberském poloostrově. To je jeden jakoby možná hlavní argument. Druhý argument je samozřejmě taky ze strany Španělska, že kdyby Katalánsko se odtrhlo, tak by prostě bylo mimo Evropskou unii, že by měl velké ekonomické potíže, že žádná země by neuznala Katalánsko jako by samostatná země a tak dále a tak dále. Což může být pravda, ale taky nemusí být. V západní Evropě bychom řekli, neexistuje žádný precedens tady této situace.
Za jakých podmínek by podle vás souhlasilo Španělsko se referendem o nezávislosti Katalánska? Co by se muselo stát?
Katalánská vláda během několika let prostě se snažila o tom, aby vyjednala se Španělskem nějaké podmínky, aby se prostě ta situace mohla vyřešit. Protože samozřejmě nezávislost je jedna možnost, ale ne jediná. Můžeme mluvit o tom, jakože Katalánsko by mohlo zůstat v rámci Španělska, ale v rámci takové federace, jako je třeba v Německu. Těch možností je několik a Katalánsko nikdy nebylo prostě pro jedině pro jednu možnost, aby se sešli, aby prostě promluvili o tom, což jako se nestalo, protože Španělsko vždycky odmítalo tady toto. Proč to odmítlo? Protože Katalánsko představuje 20% HDP, čili bohatství jako Španělska. To znamená, že kdyby Španělsko přišlo o to Katalánsko, kdyby Katalánsko se odtrhlo definitivně ze Španělska, otázka by byla, jestli Španělsko dokonce splnilo by podmínky pro to, aby zůstalo v Evropské unii. Je to 20% HDP, je to 15% populace celého Španělska. A hlavně je to nejbohatší region toho Španělska. Takže vy se ptáte, jako jestli by to bylo možné, jestli Španělsko, co by se mělo stát, aby Španělsko třeba řeklo, ano, můžete se odtrhnout. Dnes teďka mě nenapadá prakticky nic. Já si myslím, že Španělsko vždycky bude říkat na tuto otázku ne, 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 jak to říkalo do teďka. Možná nějaká intervence jiných zemí, třeba z Evropské unie, třeba nejenom i z Evropy, jako prostě jiné země, které by mohly prostě dělat toho jakoby postavu mediátora tady v této situaci.
A jaký je obecně postoj Evropské unie ke Katalánsku nebo k ideje samostatného Katalánska?
Pro Evropskou unii Katalánsko je takový bonbon, bych řekl, protože je to jeden z těch málo regionů, které přispívá k ekonomii. To znamená, tím, že to je bohatší region, tak nepotřebuje tolik těch dotací a tak dále. Takže je to region, který by, kdyby byl samostatný, takže by přispíval ke kase Evropské unie. To je jedna věc. Na druhé straně, co se týká toho separatismu nebo nacionalismu, jak se někdy jako taky říká. Katalánsko je poměrně složitý region, protože by to mohlo znamenat příklad pro další regiony v Evropské unii, které taky by mohly usilovat o nezávislosti. Máme některé regiony ve Francii, Belgii nebo severní Itálie třeba. Co by se mohlo stát, kdyby Katalánsko se osamostatnilo? Že tyto regiony v těch dalších zemích taky by to chtěli. Znamená to rozpad Evropské unie. Nemuselo by to být, možná bychom se měli bavit prostě o jiné struktuře Evropské unie. Třeba nějaká Evropa regionu a ne Evropa zemí, jako je dotečka.
Ty tendence nacionalistické se můžou projevovat docela nešťastně. Nebál byste se tohoto?
Neměl bych se bát z toho hlediska, že žijeme v civilizované Evropě, ale může se to stát. Akorát jako velmi často se spojuje slovo nacionalismus nebo separatismus s násilím a s takovým prostě s rozruchem, by se dalo říct, jako, což jako nemusí být pravda. My jsme viděli 1. října, jak více než 2 milionů Katalánců vyšli do ulic volit. Volit to znamená dát jako lístek do urny. Katalánci třeba, a věřím tomu, že i v jiných regionech Evropy jsou miromilovní lidé, takže nic jako špatného by v tom jako nemělo být. Jsou to nacionalisté, jsou to separatisté, ale žádné násilí neprobíhalo od té doby, co Katalánsko usiluje o té nezávislosti, což už je několik let. Na druhé straně vidíme Španělsko, které nejsou považováni jakoby Španěli jako za nacionalisté třeba, ale kteří samozřejmě chrání jako svoje zájmy. Všichni jsme mohli vidět, jak 1. října Španělé hájili svoje zájmy prostřednictvím policie, násilí a více než 800 zraněných. Takže kdo je více nacionalista jako v tomto případě? Ten, který se snaží dát lístek do urny, nebo ten, který si veme obušek do ruky a zbije všechny, kteří jsou na ulici, babičky, děti a samozřejmě jako všechny ostatní.
Ještě bych se chtěla vrátit k těm protestům. Dali by se podle vás nějak ty protesty charakterizovat? Myslím protesty Katalánců, kteří si přejí samostatné Katalánsko. Mě by zajímalo, jaký je ten obrázek demonstrací v tom historickém kontextu třeba posledních několika dekád.
Veškeré ty demonstrace, které se odehrály v Katalánsku pro nezávislost Katalánska, byly v tom duchu miromilovní. To znamená, jako žádné problémy jako nikdy nebyly, neexistovaly. Rodiny s dětmi demonstrovali, pochodili po Barceloně úplně bez problému. Teďka bylo to poprvé, co se něco takového stalo. Jak jsem říkal dříve, taky nevím, jestli to bude naposledy. Doufejme, že ano, že to bude naposledy, ale vzhledem k tomu, jak se španělský stát postavil, takže těžko říct. V každém případě je třeba jakoby říct, že i přesto, že tyto demonstrace jako byly vždycky v tomto duchu, samozřejmě nemusí být. Viděli jsme, jak hasiči katalánští, hasiči normálně prostě zloužili jakoby živé jako štity, aby nezbyli jako normálně ani lidi, kteří šli hlasit. Byla to taková obrana holými rukama, ruce vzhůru, jenom výkřiky a transparenty, nic víc. Bude to dál, nevíme, doteďka to tak bylo. Ale jestli to takhle jako bude, doufejme, že ano, a my věřím tomu, že jo, protože, jak jsem říkal, Katalánci jsou velmi rozumní lidé, ale v každém případě není to vyloučeno, jako že by se mohlo něco stát.
Dala by se podle vás nějak charakterizovat skupina lidí, která je pro odtržení Katalánska a taky ta, která je pro jeho setrvání ve Španělsku?
Možná ano, jako do několika skupin. Katalánská levice samozřejmě je pro nezávislost. Proti nezávislosti bývají ty strany jako pravicové, konzervativní, které nemají rádi změny, kterým vyhovuje současný stav a které nechtějí žádné změny, protože by to mohlo způsobit velký rozruch v ekonomii. Co se týká lidí, kdo je pro a kdo je proti, v Katalánsku těžko říct, říká se, že 50% Katalánců víceméně jsou pro a 50% jsou proti. Otázka je, že ještě nebyla možnost to nějak sčítat, protože španělský stát odmítá to referendum povolit, což by bylo ideální, abychom věděli, kolik lidí je ve skutečnosti pro a kolik lidí je ve skutečnosti proti. Jak se to stalo ve Skotsku třeba? Jo, všichni mysleli, že Skotsko se odtrhne z Velké Británie, jako protože bude referendum a Nakonec referendum bylo a výsledek byl ne a Skotsko zůstalo ve Velké Británii do dnes. V Quebecu máme taky ty precedenci, kdy dvakrát minimálně bylo referendum, hlasili pro nezávislost Quebecu z Kanady a výsledek byl ne. A žijou bez problému a neperou se, jako se práli minulý týden v Barceloně, nebo se práli, jak prostě reagovala jedna strana minulý týden v Barceloně, 1. října.
Máte nějakou představu, jak by se ta situace mohla vyvíjet nadále?
Je tam několik možností. Kdyby Katalánsko vyhlásilo zítra nebo příští týden, je to jedno, kdy v příštích dnech třeba samostatný katalánský stát, myslím si, že první krok Španělska bude zrušit katalánskou autonomii, katalánskou samosprávu. To znamená zrušit veškeré ty katalánské vládní instituce. Čímž Španělsko by převzal moc nad Katalánskem, okupovalo by Katalánsko policií, možná i vojskem a vyhlásilo by volby v Katalánsku. Otázka je samozřejmě, představme si, že prostě za 2 měsíce budou znovu volby v Katalánsku a že vyhrají znovu tady tyto strany, které jsou pro nezávislost Katalánska. Zase budeme mít jako stejný problém. Takže co by mělo dělat Španělsko, aby nevyhráli volby katalánské strany pro nezávislost? Pravděpodobně zrušit. Zrušit politické strany. Takže představte si, jako že teďka mluvíme o možnosti, které doufám nedojde, ale možnosti, která se týká zrušení práv lidských práv, zrušení politických stran. Určitě tady v Česku to něco připomíná, ale ve Španělsku to určitě připomíná takové tmavému období diktatury Francisca Franka, vojenské diktatuře, kdy byly potlačena lidská práva otevřeně a bez diskuse. Takže jestli se vracíme v Katalánsku třeba 80 let zpátky, tak Je to špatné nejenom pro Španělsko, ale pro Evropskou unii taky.
Jaká je momentálně nálada ve společnosti v Katalánsku? Cítí se občané Katalánska zrazení tím španělským zákrokem, nebo se snaží teď už mobilizovat obě ty strany, jak pro odtržení, tak proti? Nemáte strach, že by to mohlo přejít do nějakého občanského konfliktu?
Nezapomeňme, že v Katalánsku žije velké, obrovské množství imigrantů ze Španělska, kteří přijeli do Katalánska v 60. a 70. letech. To znamená, že ta katalánská společnost je více národní nebo více kulturní taky a soužití Španělů a Katalánců bylo vždycky neproblematické. Je i do teďka. Všichni máme rodinu, máme kamarády ve Španělsku, v Katalánsku a ne kvůli tady tomuto konfliktu, tak prostě jsme přestali na sebe mluvit anebo jsme se pohádali. V žádném případě to tak není. Takže z tohoto hlediska jako je třeba říct, že ta situace je poměrně jako složitá. Poměrně složitá, co se bude dít potom. Proto ideální řešení by bylo prostě, aby to referendum se konalo. Aby ve skutečnosti se konalo referendum, abychom mohli sčítat ty hlasy, abychom mohli sčítat, kdo je pro a kdo je proti a většina by měla to referendum jako vyhrát, ať je to ano nebo ne a druhá strana by měla akceptovat výsledek. Je to podle mě jediné řešení, abychom ve skutečnosti věděli, kdo je pro a kdo je proti a na základě toho jednat dál.
Říká David Utrera, katalánista vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V dnešním dílu magazínu Přes čáru jsme si povídali o nedávném referendu o osamostatnění Katalánska, historickém vývoji vztahů mezi Španělskem a Katalánskem a také dalších možných scénářích řešení tohoto konfliktu. Od mikrofonu vás zdraví Hana Kuncová.
Přes čáru. Přes čáru. Přímočaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.